Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 4. oktobarski dana ja vam za početak preporučujem. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske vanredno zasjedaju u vezi sa takozvanim briselskim dogovorom. U jeku popisne kampanje u dvodnevnu posjetu doputovao hrvatski premijer Zoran Milanović.
Popis je važan, no naravno nije presudan. Dakle, nijedno pravo ne može biti upitno. Ono je utvrđeno međunarodnim ugovorom i Ustavom Bosne i Hercegovine.
Mrčake u vrijeme popisa više zanimaju problemi entitetskog državljanstva, sve zbog učešća na narednim izborima.
Trenutno oko 9900 Mrčaka mogli bi učestvati ukupno na izborima, jer oni imaju nova lična dokumenta gdje se opredijelila po opciji.
Hrvatski sabor izmijenio zakon o pravosudnoj saradnji sa Europskom unijom, takozvani Lex Perković. Do sad 103 izvađena tijela iz potonulog broda kod Lampaduze, a u Italiji dan žalosti. U napadu na kamione egipatske vojske istočno od Kaira, dva vojnika ubijena. Barack Obama zbog budžetske krize odgodio posjetu Aziji. O ovim i drugim sadržajima širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti koje je za ovaj put pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Banja Luci je upriličena posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će poslanici zauzeti stav o dogovoru političkih lidera Bosne i Hercegovine u Briselu. Poslanici SDS-a ne prisustvuju sjednici jer, kako kažu, predsjednik njihove stranke Mladen Bosić, koji je također sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom učestvovao u razgovorima u Briselu, nije pozvan da se obrati entitetskom parlamentu. Hrvatski premijer Zoran Milanović stigao je u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini, gdje će se u nekoliko gradova sastati sa predstavnicima lokalnih vlasti. Premijer obišao je Livno, a protokolom je predviđeno da obiđe i Tomislavgrad, Ramu, Kuprez, Bugojno, Gornji Vakuf, Uskuplje te Kraljevsku, Sutjesku i Bobovac. U Bosni i Hercegovini je u toku popis stanovništva, pa posmatrači ističu da Milanovićevu posjetu treba posmatrati i u tom kontekstu. U Sarajevu je danas održana svečana akademija povodom Svjetskog dana nastavnika. Tim povodom uručena su priznanja i novčane nagrade za izuzetan doprinos u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja nominiranim prosvjetnim radnicima iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Opštinsko vijeće Goražde na 10. redovnoj sjednici donijelo je odluku o odobrenju za podnošenje tužbe za naknadu štete protiv hidroelektrane Piva za naknadu štete nastale uslijed poplavnog vala od 1. do 4. decembra 2010. godine na području opštine Goražde. Objavljeno je danas na službenoj stranici ove opštine. Riječ je o više milijonskim štetama, a prema urađenoj studiji procjena direktna šteta je oko 7 miliona, a indirektna oko 8 miliona konvertibilnih maraka. Prošle godine na današnji dan simboličnim zakucavanjem dasaka na ulaz Zemaljski muzej zatvoren je za javnost prvi put u svojoj 125 godina dugoj historiji. Godinu dana kasnije vrata muzeja i dalje su zatvorena. Hrvatski sabor je danas na prijedlog hrvatske vlade izmijenio zakon o pravosudnoj saradnji u kaznenim stvarima sa Europskom unijom, takozvanom Lex Perković. Tim je izmjenama izbrisano ograničenje primjene europskog naloga za hapšenje na kaznena djela počinjena nakon 7. avgusta 2002. godine. Izmjene će biti primjenjivane od 1. januara 2014. godine. Nekadašnji šef srbijanske diplomatije i predsjednik Generalne skupštine UN-a Vuk Jeremić vratio se u Skupštinu Srbije i rekao da će od danas nastupati kao nezavisni poslanik, budući da je isključen iz DS-a, stranke koja ga je svojevremeno kandidovala za poslanika u Skupštini. U Italiji je proglašen dan žalosti pošto je potonuo brod kod Lampeduze na kojem je bilo oko 500 migranata iz Afrike. Barem 103 tijela je nađeno, a mnoga se još nalaze na plovilu koje je potonulo manje od 1 km od obale. Naoružane osobe napale su danas konvoj kamiona egipatske vojske istočno od Kaira i ubile dvojicu vojnika, izjavili su zvaničnici. Irci danas glasaju na referendumu na kojem će odlučiti da li da se ukine gornji dom skupštine Senat radi smanjenja državnih troškova. Američki predsjednik Barack Obama potpuno je otkazao svoj put u Aziju planiran za iduću sedmicu zbog blokade vlade izazvane neusvajanjem godišnjeg budžeta, saopštila je sinoć Bijela kuća. Ruske vlasti su privele na stotine stranih radnika u Sočiju gdje će se održati zimske olimpijske igre i mnogi od njih držali u nezakonitim i nehumanim uslovima, navodi organizacija Human Rights Watch. Oni su uhapšeni zbog navodnog kršenja migracionog ili radnog zakonodavstva i pušteni na slobodu nakon nekoliko sati, ali neki su ostali u pritvoru i više od nedjelju dana, bez hrane i adekvatnog mjesta za spavanje, kao i prava na advokata, naveli su u Human Rights Watchu. U Bosni i Hercegovini danas preovladava sunčano vrijeme. Zabilježene temperature prije podne iznosile su od minus 4 do 14 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i uvijek, sa lica mjesta. Prvi će Erdogan Katana i to o zasjedanju parlamenta Republike Srpske, vanrednog naravno, a o vezi sa zbijanjem redova pred završni sastanak domaćih i europskih zvaničnika o slučaju Sejdić-Finci te mehanizmu koordinacije na europskim stazama.
I današnja sjednica entitetskog parlamenta potvrdila je samo da je sukob na relaciji SNSD i SDS sve veći. Šef kluba poslanika SDS-a u parlamentu, Vuko Trgovedarica, rekao je da ovaj klub neće prisustvovati na današnjoj posebnoj sjednici, jer predsjednikove stranke Mladen Bosić nije pozvan da se obrati parlamentu.
Svakako, gospodin Bosić je potpisnik svih 7 principa i čvrsto Srpska demokratska stranka stoji iza svih potpisa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je sazvao ovu sjednicu, kazao je da je stav Republike Srpske o predmetu Sejdić-Finci od ranije poznat. Dodik je podsjetio da je problem što Federacija BiH ne može da obezbijedi mehanizam za sprovođenje ove odluke, naglasivši da je Republika Srpska spremna da podrži svaki model koji se dogovori u Federaciji BiH.
Za razliku od svih drugih trenutaka, ovaj trenutak je specifičan. Evo, očigledno da Europa i sam Savjet Europe, čija je Bosna članica, pomalo već, odnosno značajno nezadovoljni načinom postupanja prema ove presudi, koncipirao su svoje politike i odgovore vezano za nečinjenje i neprovođenje odluke i presude u sudu. Jer rečeno je da Bosna i Hercegovina zbog ovog mogla bi da bude izbačena iz članstva Savjeta Evrope.
U raspravi koja je uslijedila, sve stranke u parlamentu dali su punu podršku da se što prije provede odluka Sejdić-Finci kako bi se odblokirao europski put Bosne i Hercegovine i spriječilo uvođenje sankcija u vidu izbacivanja iz Savjeta Evrope i stopiranja sredstava iz IPA fondova. Potpredsjednik Narodne skupštine i stranke demokratske akcije Rami Salkić.
Mislimo da se došlo do dobrog traga rješenja koje nas opterećuje i koje, ukoliko se ne riješi, doneće ozbiljne posljedice po Bosnu i Hercegovinu, a te posljedice najviše snosiće građani.
Narodna skupština u nastavku bi trebala da razmotri i mehanizam koordinacije, čije usvajanje je također uslov koji se mora ispuniti do 10. oktobra. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Hrvatski premijer Zoran Milanović dvodnevnu posjetu BiH započeo je u Livnu, a poslije će posjetiti još nekoliko sredina gdje su većinom Hrvati. Pretpostavlja se kako je ova posjeta uslijedila zbog popisa stanovništva kod nas i podsticanja Hrvata da se tako izjasne u aktualnoj kampanji. U tom smislu bilo je i pitanje naše novinarke Željke Mihaljević.
Mi smo hrvatska država, dakle imamo jednu ustavnu, a i moralnu obavezu, čak i bez ustava, suradnje i brige o Hrvatima izvan Hrvatske. Bosna i Hercegovina je država, naravno, koju poštujemo u njenom totalitetu, ustavnom poretku, ali u njoj ima puno Hrvata. Ovaj popis je važan, no naravno nije presudan. Dakle, nijedno pravo ne može biti upitno. Ono je utvrđeno međunarodnim ugovorom i ustavom Bosne i Hercegovine. Ja se nisam uključivao u onu televizijsku kampanju pozivanja ljudi na popis stanovništva, jer tu uvijek možete reći neku krivu riječ koja može zasmetati nekome u Bosni i Hercegovini, ali sam zato ovdje. Dakle, mislim da je važno da se općenito zna koliko ljudi živi u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je Bosna i Hercegovina prema Daytonu uređena na način na koji je uređena. Nije baš najsretniji, ali to je država u pravilu i prvenstveno triju etničkih skupina, nacija ako hoćete, dakle Hrvata ili Bošnjaka, Hrvata i Srba, i to je tako. Eto, prema tome, nemam ja šta pozivati Hrvati da se popišu, znaju to ni bez mene.
Zašto Hrvatska neće da izruči Bosni i Hercegovini Dominika Ilijaševića?
Pa znate što, ja ne znam tko je Dominik Ilijašević.
Za ratni zločin je osuđen, zločinac, pobjegao iz zatvora.
Dobro, onda vjerujem da će biti izručen, ali moram još jednom reći da ne znam tko je taj gospodin. O tome odlučuje hrvatski sud, odnosno prije svega sud. Dakle, prije svega sud, nakon toga vjerojatno i ministar pravosuđa ima neku ulogu, ali moram vam reći da ne znam, ne mogu ići dalje, da ne bi nešto krivo rekao.
Kako god bilo, čini se kako se posjeta hrvatskog premijera ne može posmatrati izvan konteksta aktuelnog popisa stanovništva. Ova akcija inače ostaće zapamćena po kampanjama koje su ravne onim predizbornim. Političari i navodno nevladini aktivisti pozivaju na stvaranje nacionalnih monolita Bošnjaka, Srba i Hrvata, a nikog ne zanima gdje će oni koji to nisu ili se tako ne osjećaju. O toj ćemo temi šire u regionalnom programu, a za ovaj put tek razmišljanje banjalučkog profesora Ivana Šijakovića.
Za neke sigurno da hoće manje etničke grupe, ili ono što zovemo nacionalnim manjinama, biti neprijatno i želeće da se, da smo pre svega Romi, sigurno će se priključiti jednom od ove tri nacionalne grupe, kao i oni ljudi koji su želili da se izjasne, recimo kao Bosanac, ili da se izjasni, ne znam, ono staro Jugosloven ili Evropljanin ili nešto drugo, mislim da će teško oni sada to podneti, morat će da se svrstaju u jednu od tih grupa. Ali opet je to još veći pritisak za decu koja su iz onog što se opet neprecizno zove mešovitim brakom, jeli? Opet i za njih ostavlja tu određenu teskobu, kako da se izjasne. To mi se nije dopalo i mislim da nije bilo potrebe. Ljudi bi se i tako izjašnjavali kako se osjećaju, ali nažalost, pošto je to nacionalno prebrojavanje, izgleda sada kao konačan obračun, podvlačenje crte, konačan saldo nacionalno, onda je ta propaganda politička do te mere jaka da je nepristojna.
Popis je i u Brčkom, ali tamošnje ljude ne brine vjera i nacija koliko državljanstvo. Kojem će se entitetskom carstvu privoljeti? Od toga zavisi za koga će na narednim izborima glasati, hoće li uopšte moći birati i biti birani. Nekom se čini da je briga uranjena, ali čućete i nije. Gojko Veselinović.
Od oko 83.000 registrovanih birača u Brčkom, njih više od 50.000 neće moći izaći na predstojeće opšte izbore ukoliko ne izvade potvrdu o entitetskom državljanstvu ili ga upišu prilikom vađenja nove lične karte. Prema odluci Centralne izborne komisije, Brčaci su na protekle opšte izbore izlazili tako što su se opredeljivali za izbornu opciju RS-a ili Federacije Bosne i Hercegovine, ali novim izbornim zakonom propisano je da građani glasaju za entitet čiji je birač državljanin. Samo 5% birača rođenih u Brčkom ima nova dokumenta sa upisanim entitetskim državljanstvom, kaže predsjednik Skupštine Brčko distrikta Mirsad Đapo.
Trenutno oko 9900 točaka mogli bi učestvati ukupno na izborima, jer oni imaju nova lična dokumenta gdje se opredijelila po opciji.
Do predstojećih opštih izbora ostalo je manje od godinu dana, pa je malo vjerovatno da će svi birači koji nemaju nova dokumenta ili izvađenu potvrdu o entitetskom državljanstvu moći glasati. Ali postoje moguća rješenja, kaže predsjednik izborne komisije Brčko distrikta Milenko Zečević.
Danas sam čuo informaciju da ljudi čekaju po dva mjeseca na upis tog državljanstva, dakle za sljedećih desetak mjeseci će to biti vrlo teško uraditi za sve građane i zaista ne znam kako će se taj problem prevazići, odnosno postoji jedina mogućnost da eventualno Centralna izborna komisija dozvoli da građani glasaju na osnovu biračke opcije, znači ne samog državljanstva kako to piše u zakonu.
Zečević dodaje da postoji i određeni broj građana koji imaju entitetsko državljanstvo, ali ga žele promijeniti.
Dosta je građana iz federacije došlo u Brčko, a ovo entitetsko državljanstvo se ne slaže s onim kako oni žele da glasaju, dakle i oni će da bi mogli glasati onako kako žele morati promijeniti svoje entitetsko državljanstvo.
Sa druge strane, građani Brčkog nisu optimisti po pitanju rješenja za nastali problem.
Obzirom da za ličnu kartu čeka se i po 3 mjeseca da dobiješ entitetsko državljanstvo, sigurno da naredne izbore to neće moći se završiti.
Naših predstavnika nema ni u jednom od entitetskih parlamenata, ne vidim onda ni svrhu izlaska Brčaka na takve izbore.
Očito je da neće građani uspjeti u velikom broju da do izbora uspiju dobiti entitetsko državljanstvo.
Osim problema prilikom glasanja, građani distrikta imaju problema i prilikom kandidovanja na izborima, jer se ne mogu kandidovati za članove Doma naroda BH parlamenta te Doma naroda federacije. Iz tog razloga je pred entitetskim i državnim vlastima još mnogo posla koji treba što prije obaviti da Brčaci i dalje ne bi bili diskriminisani u odnosu na ostale građane Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ovaj ćemo blok završiti dramatičnim pozivom radnika propalih tuzlanskih preduzeća na građanski neposluh. U ime zaposlenika Polihema, Dite i Konju Živinica poziv je uputio Sakip Klopić iz Polihema.
Mislim da je vrijeme sazrelo zato što je industrija u kojoj je gro bio zaposlenih ljudi, industrija pogotovo u Tuzlanskom kantonu, a i u samom gradu Tuzli je totalno uništena. Desetina hiljada ljudi ostali su bez posla. Znači desetina hiljada, kad to položite sa članovima, sa brojem članova porodice, to je otprilike 50, 60, 70 hiljada ljudi je ostalo bez ikakve egzistencije.
Dakle, tačno smo na polovini emisije i slijedi podsjećanje na neke važne vijesti. Poslanici Narodne skupštine RS-a vanredno zasjedaju u vezi sa takozvanim briselskim dogovorom. U jeku popisne kampanje u dvodnevnu posjetu doputovao nam hrvatski premijer Zoran Milanović. Hrvatski sabor izmijenio zakon o pravosudnoj saradnji sa Unijom, takozvani Lex Perković. Do sad 103 izvađena tijela iz potonulog broda kod Lampaduze, a u Italiji dan žalosti. U napadu na kamione egipatske vojske istočno od Kaira dva vojnika ubijena. Barack Obama zbog budžetske krize odgodio posjet Aziji. Sutra ujutru sunčano, popodne na oblačenje i malo toplije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo nakratko izvan naših granica, ovaj put da vas podsjetimo kako je sinoć došlo do incidenta usred Washingtona u blizini Kapitola. Jedna je žena naime pokušala proći barikade postavljene oko Bijele kuće, ali je u tom spriječena, pritom i ubijena. Sabina Čabaravdić iz Praškog studija posreduje informacije kako zvaničnici smatraju da nije bila riječ o terorističkom aktu.
Prve indicije da se radi o terorističkom aktu su danas odbačene. Na videosnimku mreže Al-Hura vidi se kako policija brzo opkoljava crnu limuzinu, čuju se pucnje, nakon čega se kola zaustavljaju. U ženi koja je ubijena za volanom nisu dati nikakvi podrobniji podaci. Jednogodišnje dijete koje je bilo u automobilu nije povrijeđeno, ali jesu dva službenika sigurnosti, jedan iz tajnih službi i jedan policajac koji osigurava Bijelu kuću. Ne zna se ništa ni o motivu za ovaj incident, ali nekoliko službenika pod uvjetima anonimnosti opisali su ubijenu ženu kao 34-godišnju majku iz države Connecticut. Washingtonska načelnica policije Katie Lenny odbila je nagađati o motivu, ali je odbacila i sugestije da bi mogla biti nesreća. Sve informacije kojima raspolažemo ne ukazuju na to da je u pitanju nesreća. Potjera je trajala, bilo je više prepriječenih vozila, više policajaca koje je trebalo zaobići i dvije sigurnosne barikade koje se pokušalo probiti. Prema tome, više je parametara koji ukazuju na to da nije bilo slučajno. Šef policije u Kapitolu Kim Dine kaže da nema informacija koje bi ukazivale na terorizam, dodavši da sve djeluje kao izoliran incident. Ova pucnjava dolazi samo 3 sedmice nakon što je u obližnjem mornaričkom centru ubijeno 12 i ranjeno 3 ljudi prije nego su počinitelja ubili policajci.
Vraćamo se kući. Povodom sutrašnjeg Međunarodnog dana nastavnika u Sarajevu je upriličena svečana akademija na kojoj su prosvjetnim radnicima uručena priznanja i novčane nagrade za doprinos u ovlasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja. Ivan Katević.
Ove godine Federalno ministarstvo za nauku i obrazovanje zajedno sa sindikatima predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja dodijelilo je ukupno 37 priznanja najboljim prosvjetnim radnicima u federaciji. Jedna od dobitnica je Jaida Jerlagić, nastavnica razredne nastave u osnovnoj školi Velešički heroji u Sarajevu.
Ovaj način na koji je danas Federalno ministarstvo obrazovanja i samostalni sindikat osnovnog i srednjeg obrazovanja upriličilo proslavu 5. oktobra, dana prosvjetnih radnika, je u stvari put vraćanju onog izvornog dostojanstva nastavnika, škole, na kraju univerziteta i postavljanju visokih odgovornosti.
Svjetski dan nastavnika prilika je da se upozori na težak materijalni status u kojem se nalaze prosvjetni radnici, naglašava Selvedin Šatorović, predsjednik samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja federacije.
U toku predstojećih ustavnih promjena svakako očekujemo da će se oblast obrazovanja, dakle, prenijeti na nivo federacije, a nikako da se nastavi dalja parcijalizacija i destrukcija obrazovnog sistema.
Za obrazovanje i nauku u bivšoj državi ulagalo se 2% društvenog bruto proizvoda, a danas ta ulaganja se kreću od 0,1 do 0,3%, ističe Damir Mašić, ministar obrazovanja i nauke Federacije.
Mi trenutno 10 puta manje ulažemo u obrazovanje kao država nego smo to ulagali u onom sistemu u Republici Bosni i Hercegovini. Sve su to stvari naravno na koje treba ukazati i koje treba popravljati.
Svjetski dan nastavnika ustanovljen je 1994. godine i ovaj dan se obilježava danas u preko 100 zemalja svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Dok u Federaciji traje javna rasprava o zakonu o medicinski potpomognutoj oplodnji, parovi koji se suočavaju sa problemom neplodnosti svakim danom zbog sporosti sistema gube vrijeme, novac i, nažalost, nadu. A roditeljstvo u ovim slučajevima ne bi smjelo biti privilegija bogatih, pratila Dženana Halimović.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svaki četvrti par bori se s neplodnošću. No u Bosni i Hercegovini ovaj medicinski problem tretira se različito. U Federaciji Bosne i Hercegovine, za razliku od Republike Srpske, nijedan postupak nije besplatan. Zakon je tek u javnoj raspravi, iako se od 2009. godine nalazi u raznim formama pred zakonodavnim tijelima. Parovi, čekajući zakon, gube mnogo, te su diskriminisani na razne načine, upozoravala Ana Zeherović iz Udruženja Djeca.
Plaćaju postupke svojim novcem, nemaju pravo ni na kakvu refundaciju jer ne postoji zakon koji bi ovu oblast regulirao, niti čak imaju mogućnost recimo za povrat poreza, što inače imate kada su u pitanju druge bolesti. Zakon koji treba biti donesen predviđa i dobnu granicu do kada se postupci mogu provesti i dakle do koje dobne granice će žene moći dobiti besplatne postupke kako zakon bude predviđen. Pored dakle, toga što su oni sada u ovom trenutku već diskriminisani, će se dodatno diskriminisati parovi dakle, i kada zakon konačno stupi na snagu.
Parovi, ukoliko se žele ostvariti kao roditelji, za jedan postupak potpomognute oplodnje moraju izdvojiti između 4 i 7 hiljada maraka. No prvi je postupak rijetko uspješan, što u ovakvoj ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini znači da roditeljstvo postaje privilegija bogatih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Agencija za sigurnost hrane uradit će uskoro pregled namirnica i utvrditi ima li koliko genetski modifikovane hrane. Stručnjaci tvrde kako je ima u izobilju, a za naš program otkrili su neke detalje u vezi sa tim iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iako Bosna i Hercegovina ima Agenciju za sigurnost hrane, koja opet ima 4 laboratorije u kojima se vrši provjera genetski modificirane hrane, još nikada u njima nije izvršena niti jedna analiza. Razlog takvih zahtjeva od proizvođača hrane prema agenciji nije ni bilo. Profesor Mithat Jašić s Univerziteta u Tuzli i nutricionista.
Ko u proizvodnji mesa se češće koristi kloniranje životinja, a u proizvodnji salame se dodaje, na primjer, soja, koja zna često biti genetski modificirana. Kad bi prekontrolirali sada i u Bosni i Hercegovini, vjerovatno bi pronašli u mnogim proizvodima, bi mogli pronaći tragove genetske modifikacije.
Profesor Rifat Terzić, zamjenik predsjedavajućeg vijeća za genetski modificirane organizme.
Nažalost, mi nemamo još takvih istraživanja koja bi 100% potvrdila da li u kojoj mjeri genetski modificirana hrana djeluje na zdravlje, u kojem je to procentu.
Oko genetski modificiranih proizvoda već godinama se lome koplja. Neki smatraju da se radi o izuzetno štetnim produktima koje nitko ne bi trebao konzumirati, dok druga strana, pogotovo zainteresirane kompanije, tvrde kako se radi o bezopasnim organizmima koji bi čak mogli svijet osloboditi gladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iz Tuzle ćemo put Banja Luke, jednog tamošnjeg, a možda i nije samo tamošnji, kuriozitet. Dođeš na kasu, a trgovac ti ne može vratiti kusur, nema sitnih. Kad bi barem bilo onih krupnih, za siću bi bilo lako. Milorad Milojević.
Malo ko je u posljednje vrijeme bio u tržnom centru prodavnici ili dok je nešto plaćao, a da na kasi nije upitan imate li sitno 5, 10 ili 20 feninga. Trgovci se žale kako u prometu nedostaje kovanica sitnih od jedne konvertibilne marke. Trgovci pričaju kako je problem nabaviti siću bilo gdje.
Nedostatak sitnih novčanica u sitnim poenima, metalnih najviše, to je primjetno u zadnjih možda nekih mjesec dana.
kovanice se znatno koriste u poštama, kioscima, gradskom prijevozu, tržnicama, pa bi nedostatak sitnog novca mogao zadati ozbiljne glavobolje. I u bankama potvrđuju da imaju nedostatak sitnine. Pozivaju Centralnu banku Bosne i Hercegovine da reaguje, jer količina kovanog novca koja je trenutno u opticaju ne može da podmiri potrebe tržišta. Marketing menadžer jedne od banjalučkih banaka, Dragana Tatić.
Nadamo se da će Centralna banka u narednom periodu obezbijediti novu količinu kovanice. Mi maksimalno trudimo da podmirimo potrebe sa svojih klijenata sa kovanicama koje imamo na raspolaganju.
Iz Centralne banke Bosne i Hercegovine danas nije bilo moguće dobiti konkretnije podatke o trenutnom prometu kovanica. Novih dana objavljeno je njihovo saopštenje u kome se navodi da je ugovorena izrada nedostajućih kovanica te da se njihova isporuka očekuje polovinom novembra. Time bi, kažu, trebao biti podmiren nedostatak koji se pojavio u posljednje vrijeme. U Centralnoj banci još kažu da se zalihe sitnog novca brzo troše jer je njegov povrat kroz opticaj na tržištu veoma nizak. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Mostaru sinoć veliki broj ljudi s jedne i druge strane, ne znam sve čega, umjesto prijekora optuži i psovki razmjenjivali čokolade. Čokoladni neredi na Španskom trgu, javlja naš Mirsad Behram, okupili dosta ljudi, ali neki aktivisti smatraju kako čokolucija tek dokaz da od neke druge lucije nema ništa.
Drugi po redu čokoladni neredi u Mostaru, poput prvih održanih krajem juna prošle godine, bili su protest protiv huliganskih nereda koji se dešavaju gotovo nakon svake iole značajnije fudbalske utakmice lokalnih rivala, posebno reprezentacija Hrvatske i BiH. Predstavnik za javnost Udruženja za promociju kvaliteta življenja Plus iz Mostara, organizatora čokoladnih nereda, Jasmin Elezović.
Pokazati da postoji neki normalni ljudi koji u ovom gradu koji žive, koji su jednostavno zasićeni nekim svakodnevnim situacijama koje nas opterećuju.
Neki od građana koji su sinoć masovno jedni drugima poklanjali čokoladu, ali i ustanovama koje se staraju o djeci, o čokoladnim neredima kao akciji su nam rekli.
A kao što vidimo, podržava i to veliki broj mladi, što je jako potrebno Mostaru kao gradu u kojem su mladi dosta neaktivni.
Mislim da ovo treba da nego kažem, pokažem, da prenese neku lijepu poruku svima i da Mostar nije zaostao grad.
To je ono što treba ovom gradu, druženje, zajedništvo, ljubav.
Sviđa mi se, mnogo mladi ljudi dolazi ovdje, dijele znači svoje čokoladno iskustvo.
Međutim, Aleksandra Savić, direktorica World Music Centra iz Mostara, aktivistica i učesnica JMBG protesta, kaže kako je veliki broj prisutnih na čokoladnim neredima, za razliku od ljetošnje bebolucije, pokazao da
stanovnici Mostara definitivno mogu odgovoriti samo događanjima tipa sljeba igara. Sve sa jasnim stavom, sa jasnim razmišljanjem i zahtjevom za bolje sutra prepuštaju nekom drugom, vjerovatno da se ne bi zamjerili.
Aleksandra Savić smatra i da je izbor programa u kojem su, podsjetimo, pored ostalih nastupili Hrvatska limena glazba Mostar i Mažoretkinje, bio neadekvatan i nije bio zajednički cijelog grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Do kraja emisije još samo jedno podsjećanje na vijesti dana. U studiju Mirna Sadiković.
U Banja Luci je upriličena posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj se poslanici izjašnjavaju o dogovoru političkih lidera Bosne i Hercegovine u Briselu. Poslanici SDS-a ne prisustvuju sjednici jer, kako kažu, predsjednik njihove stranke Mladen Bosić, koji je također sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom učestvovao u razgovorima u Briselu, nije pozvan da se obrati entitetskom parlamentu. Hrvatski premijer Zoran Milanović stigao je u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini, gdje će se u nekoliko gradova sastati sa predstavnicima lokalnih vlasti. Nekoliko desetina majki sa svojim bebama danas je ispred zgrade vlade Zeničko-Dobojskog kantona protestovalo zbog neredovne isplate naknada za porodilje. Radnici propalih tvornica Polihem Dita i Konju Živinice uputili su javni proglas kojim sve građane pozivaju na građanski neposluh protiv aktuelne vlasti u Tuzlanskom kantonu. Opštinsko vijeće Goražda donijelo je odluku o odobrenju za podnošenje tužbe za naknadu štete protiv hidroelektrane Piva, nastale usled poplavnog vala od 1. do 4. decembra 2010. godine na području opštine Goražde. Prošle godine na današnji dan simboličnim zakucavanjem dasaka na ulaz Zemaljski muzej zatvoren je za javnost prvi put u svojoj 125 godina dugoj historiji. Godinu dana kasnije vrata muzeja i dalje su zatvorena. Hrvatski sabor danas je na prijedlog hrvatske vlade izmijenio zakon o pravosudnoj saradnji u kaznenim stvarima sa Europskom unijom, takozvani Lex Perković. U Italiji je proglašen dan žalosti zbog pogibije migranata iz Afrike. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini prijepodne pretežno sunčano. U drugoj polovini dana očekuje se postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. Jutarnja temperatura između minus 3 i 2, na jugu Hercegovine od 5 do 9, a najviša dnevna temperatura između 13 i 21 stepen.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I tu je kraj četvrte oktobarske emisije za BiH. Podsjećam vas na naše regionalne termine u 18.22 i pozdravljam u ime Enesa Hrnjića i Mirne Sadić. Budo Vukobratnice.